Səhər dünya birjalarında neftin bir bareli rekord qiymətə 103 dollara satılıb. Rekord Singapur birjasında qeydə alınıb. Bugün Avron məzənnəsi də dollara nisbətdə növbəti rekordu vurub 1 dollar 52 sentə satılıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramından davam edəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurban olayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Ermənistandan başlayaq. Seçkiləri rəsmən udmuş Serj Sarkisyan seçkilərdə üçüncü olan Qanunun Aliliyi Partiyasının sədri Artur Baqdasaryana bugün Təhlükəsizlik Şurasının katibi vəzifəsini təklif verilib, o da razılaşıb. İndiyə kimi hamı gözləyirdi ki, Baqdasaryan kimə qoşulacaq, Sarkisyana yoxsa Terpetrasyana? Ermənistan xanlığa çevrilib, bunu isə Yerevandakı müxalifət mitingində Levon Terpetrasyan deyib. O deyib ki, Ermənistanı xanlığa Koçaryan çevirib. Bu xanlıqda prezident hər şeyin və hər bir adamın sahibidir. Fevralın 19-da keçirilmiş və rəsmi nəticəyə görə Serj Sarkisyanın udduğu seçkiləri müxalifət tanımır və müxalifətin yeni seçki tələbli nümayişi bugün 10-cu gündür ki, davam edib. Dünən Terpetrasyan ilk dəfə olaraq dünyanın güc mərkəzlərinə də toxundu. Dedi ki, Rusiya indiki hakimiyyəti müdafiə eləsə, Ukraynada və Gürcüstanda olduğu kimi problemləri yaranacaq. O, təəccübləndiyini bildirib ki, Qərb və onun ATƏT Avropa Şurası kimi nüfuzlu qurumları da indiyə kimi Ermənistandakı seçkidən sonraki vəziyyət haqda bir bəyanat belə verməyiblər. Vəziyyət dəyişə bilərmi? Ermənistan haqda isə Terpetrasyan deyib ki, dünyanın Ermənistana marağı yoxdur. Ermənistan regionda əhəmiyyətli rol oynamır. Çıxış yolunu keçmiş prezident demokratiyada və Qarabağ probleminin həllində görür. Yerevanda bugün baş verənlər Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Bugün hakim Respublikaçı partiyası ilə seçkilərdə özünü müxalifət kimi təqdim eləmiş prezidentliyə namizəd Artur Baqdasaryanın Orinat Yerkir partiyası arasında koalisyon hökumət qurma haqqında saziş bağlanıb. Hələ ki, bilinən odur ki, Baqdasaryan Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri olacaq. Doğrusu, bu, Ermənistanda çox yüksək vəzifə hesab edilmir, amma bəzi məlumatlara görə Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədrinin səlahiyyətləri genişləndirilə bilər və həmin vəzifə hakimiyyətdə əsas postlardan birinə çevrilə bilər. Baqdasaryan artıq 2003-2006-cı illərdə hökumət koalisiyasında iştirak eləyib. Seçkinin rəsmi nəticələrinə görə parlamentin keçmiş sədri Baqdasaryan səslərin 16%-ni toplayıb. Baqdasaryan seçkini tənqid eləsə də, prezident seçildiyi elan edilən Sarkisyana münasibətdə mövqeyi qeyri-müəyyən idi. Sarkisyan müxalifətə işbirliyi təklif eləyəndə demişdi ki, onun təklifinə bəzi konstruktiv müxalifət qüvvələri müsbət reaksiya veriblər və bundan sonra iki partiya arasında danışıqlara başlanmışdı. Bugün həm də Yerevanda müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın tərəfdarlarının mitingi davam edib. Terpetrasyan dünən Qərb ölkələrinə müraciət edib ki, onlar Ermənistandakı prezident seçkilərinin təzdən keçirilməsi tələblərini dəstəkləsinlər. Bundan sonra 10 minlərlə müxalifətçi ATƏT-in Yerevan ofisinin qarşısında yürüş keçirib. Azadlıq meydanındakı çıxışında müxalifət lideri beynəlxalq müşahidəçiləri seçkinin əsasən azad keçdiyini dedikləri üçün tənqid edib. Bu seçkilər birinci növbədə Qərb üçün imtihanı idi. Amerika üçün, Avropa Birliyi üçün imtihanı idi. Əvvəlki çıxışlarımda demişdim ki, onlarla kontaktlarım olub, amma mənə onların susmasının səbəbi aydın deyil. Terpetrasyan bildirib ki, Qərb seçim eləməlidir. Ya demokratik düşüncəli, azad bazar iqtisadiyyatını dəstəkləyən qüvvələrin yanında olmalıdır, ya da çürümüş kriminal rejimin tərəfini tutmalıdır. Bugün Terpetrasyanın müraciətinə ilk reaksiya artıq gəlib ATƏT-dəki Amerika missiyasından. Misiya yaydığı açıqlamasında bildirir ki, yaranan vəziyyətdən narahatdırlar. Həm seçki vaxtı baş verən ciddi qanun pozuntularından, o cümlədən seçicilərin pulla ələ alınmasından, həm də seçkidən sonrakı həbslərdən. Terpetrasyan dərhal bu açıqlamaya münasibətini bildirib, deyib ki, bu onu göstərir ki, Amerika seçkinin nəticələrini qəbul eləmir. Terpetrasyan yenidən Seçkini müşahidə eləmiş ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Təşkilatını tənqid edib. Hətta onların seçkiyə verdiyi qiyməti irqçiliyə adlandırıb. Deyib ki, bununla erməni xalqını demək istəyirlər ki, siz bu cür seçkiyə layiqsiniz, bundan artığına yox. Bundan qabaq Yerevana gəlmiş Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebi Levonter Petrosyanla da görüşüb. Müxalifət lideri Semnebiyə söz verib ki, zorakı üsullara əl atmayacaqlar, amma onu da əlavə edib ki, rejimə qarşı sona qədər mübarizə aparacaqlar. Semnebi Sarkisyanla da görüşüb. Hökumətin yaydığı məlumatda deyilir ki, Avropa Birliyinin nümayəndəsi onu təbrik eləyib, hökumətin seçkidəki fəaliyyətini alqışlayıb. Semnebi Sarkisyana Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solananın da mesajını çatdırıb iqtidarı zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb. Sarkisyan deyib ki, çalışacaqlar ki, mümkün qədər dözümlü olsunlar, amma qarşı tərəf onların səbir kəsasını daşdırana qədər. Hökumət Terpitrasyanın özünə dəyməsə də indiyəcən onun 6 müttəfiqini həbs eləyib. Bundan başqa yol polisi dünəndən müxalifətçilərin azadlıq meydanının ətrafındakı maşınlarını cərimə meydançasına aparmağa başlayıb.
Ermənistandakı son vəziyyətdən Rövşən Qəmbərov danışdı. Rusiyada isə prezident seçkiləri martın 2-sindədir. Bu barədə az sonra. Bizcə onu deyək ki, bugün tanınmış rusiyalı insan haqları fəalı Novodvorskaya deyib ki, jurnalistlə belə rəftar eləyən hakimiyyətə səs verməzdi. Söhbət jurnalist Natalia Morarla rəftardan gedir. Siyasi partiyaları Kremlin necə nəzarətdə saxlamasını araşdırmağınla məşhur olan Moldovan jurnalisti Natalia Morar, üçüncü gündür ki, Moskva hava limanında saxlanıb, onu Moskvaya və ümumiyyətlə Rusiyaya buraxmırlar. Associated Press xəbər verir ki, New Yorkdakı Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi artıq bu barədə bəyanat da verib. Amnesty International isə jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin 3 ilinin tamam olması ərəfəsində Azərbaycanla bağlı xüsusi bəyanat verib. Təşkilat Azərbaycan hakimiyyətini jurnalistlərə qarşı zorakılıq edənləri Ədalət Məhkəməsinə cəlb etməyə çağırır. Azərbaycanda indiyə kimi jurnalisti öldürənlərdən, döyənlərdən kimi məhkəməyə cəlb eləyiblər?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
2005-ci il martın 2-sində jurnalist Elmar Hüseynovu öz evinin kəndarında öldürdülər. Azərbaycan prezidenti söz versə də qatil tapılmır. Bundan sonra jurnalist Bahəddin Həziyevi vəhşicəsinə döydülər, günahkar yenə tapılmadı. Bəlkə günahkarı tapmaq doğrudan da çətindir. Bir həftə qabaq Azadlıq qəzetinin reportyoru Aqil Xəlli döydülər. O vaxtdan Azadlıq qəzeti döyənlərin şəklini hər sayında verir. Yenə həmin adamları heç olmasa çağırıb dindirən yoxdur. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqına qayıdaq. Bu üç ildə bir irəlləyiş olubmu? Aygün Muradxanlının reportajı.
Martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin 3 ili tamam olacaq. Qətildən dərhal sonra açıqlama verən prezident İlham Əliyev bu faktın ölkənin beynəlxalq imicinə ağır zərbə olduğunu və hökumətin cinayətin isti izlərlə açılması üçün bütün tədbirləri görəcəyini bildirdi. Ancaq istintaq bu gün də davam edir. İstintaqı aparan MTN qətildən təxminən 1 il sonra şübhəli şəxs qismində Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanovun adlarını açıqladı. Beynəlxalq axtarışda olan bu şəxslərin heç biri saxlanmayıb. İstintaq prosesinin bunca yubanmasından Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı da narazıdır.
Ortalıqda olunur ki, yəni bu işin istintaqı yaxşı aparılmır bizim cəmiyyətin fikrinə görə və əlbəttə burada hökuməti günahlandırmaq mümkündür artıq istintaqın aparılması məsələsində, günahkarların ortaya çıxılması məsələsində, çünki birbaşa hökumət
MTN-in mətbuat xidməti ilə əlaqə yaradıb, istintaqla bağlı hər hansı yeni bilgi əldə etmək üzrə bütün cəhdlərimiz boşa çıxdı. Öyrəndik ki, Elmar Hüseynovun Norveçdə mühacirətdə olan həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova yaxınlarda istintaqı aparan müstəntiqlə danışıb. Müstəntiq ona istintaqın davam etdiyini və heç bir informasiya verə bilməyəcəyini deyib. Elmar Hüseynovun qətlindən sonra jurnalistlərə zor işlədilməsi ilə bağlı bir neçə fakt qeydə alınıb. Azadlıq qəzetinin müxbirləri Fikrət Hüseynliyə, Nicat Dağlara, Bizim Yolun baş redaktoru Bahəddin Həziyevə, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarı Üzeyir Cəfərova ağır bədən xəsarətləri yetirilib. Ancaq bu cinayətlərin heç birinin üstü açılmayıb. Ötən il aprelin 20-sində Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarı Üzeyir Cəfərova redaksiya binasının qarşısında ağır bədən xəsarəti yetirilmişdi. Tibb ekspertinin rəyində Üzeyir Cəfərovun baş nahiyəsindən vurulan zərbə ölümə sui-qəsd kimi rəsmiləşdirilib. Üzeyir Cəfərov onu vuran şəxsi tanıyıb və onun adını istintaqa təqdim edib.
Necə olur ki, ölkənin üzdə olan şəxsləri jurnalistlərə qarşı həyata keçirilən bu terror əməlləri, cinayət əməlləri açılmır, amma güya sadə vətəndaşlar qarşı olan hərəkətlər qısa bir müddətdə açılır. Rəsmilər hakimiyyətin korrupsiya və rüşvətxorluq hallarını açıqlayan jurnalistlərə qarşı qisas kampaniyası həyata keçirilir.
Gördüyünüz kimi mən fotoaparatla ağacları çəkirəm, yanmış, yandırılmış ağacı necə qırırlar. Yaxınlaşdılar siz kimsiniz? Mən də öz üçün jurnalistlik vəsiqəmi təqdim etdim ki, mən Azadlıq qəzetindənəm. Yumruqla, boyun nahiyəmdən zərbə vurdular. Mən də bundan yıxıldım. Mən necə döyürlər, mən necə qisalıb boğazıma sürürlər orada. O faktlar məndə dəqiqliyi ilə var.
Bu isə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin dedikləridir. Aqil reportaj hazırlamaq üçün paytaxtın 6-cı mikrorayon ərazisinə gedib və orada döyülüb. Ətrafda 25-ə yaxın şahid olsa da, 2 nəfərin Aqili necə döyməsi lentə köçürülsə də, bugünə kimi faktla bağlı cinayət işi açılmayıb.
Necə ola bilər ki, biz jurnalistlər eləmədiyimiz bir əmələ görə bizə böhtən atıb tuturlarsa, bizim əlimizdə faktlar olurlar, sübutlar olurlar, bizə qarşı olan cinayətlərin üstü açılmır. Yəni bu maraqlıdır.
Olayın ertəsi günü jurnalist polisə müraciət edib. Tibbi ekspertizanın rəyi bugün bəlli olub. Rəydə göstərilir ki, Aqil Xəlilin aldığı xəsarət ona fevralın 22-sində deyil, 16-sı ya da 17-sində vurulub. Faktla bağlı araşdırma aparan müstəntiq Elnur Əliyev deyir ki, cinayət işinin açılması üçün ciddi səbəb yoxdur.
Hal-hazırda kimi heç bir şahid gətirilir, təqdim olunmur.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus son 3 ildə jurnalistlərə qarşı zorakılıq faktlarını bir hesabatda toplayıb, beynəlxalq qurumlara təqdim edib. Hesabatda bildirilir ki, bu dövrdə 40-a yaxın jurnalist müxtəlif fiziki və psixoloji təzyiqlərlə üzləşib.
Ağam Muradxanlı. İndi isə Rusiyadakı seçkilərə keçəyə elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bazar günü Rusiyada prezident seçkiləridir, 4 namizəd var. Başnazirin müavini, indiki prezident Putinin xələfi hesab olunan Dmitri Medvedev, Komünist lider Gennadi Zyuganov, sağçı lider Vladimir Jirinovski və Birləşmiş Rusiya Partiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə əməkdaşı və seçki kampaniyasında futbol azarkeşliyi ilə yadda qalan Andrey Bogdanov. Kremlin qatı tənqisçisi keçmiş Bakılı Harry Kasparov, keçmiş disident Vladimir Bukovski kimi potensial namizədlər isə qıraqda qaldılar. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Rusiya sakinlərinin əksəriyyəti sevimli prezident Putinin ölkənin siyasi elitasının nüfuzlu üzvü olaraq qalacağını ümid edir. Vladimir Putin isə Rusiya seçicilərini seçkidən yayınmamağa çağıraraq deyib.
Дорогие друзья, мы все хорошо понимаем.
Əziz dostlar, Rusiya kimi dövlətə başçılıq etməyin yüksək məsuliyyətini, ona xalqın etimadının əhəmiyyəti və prezidentin effektiv və arxayın işləməsi üçün zərri olduğunu hamımız yaxşı bilirik. Buna görə sizdən xahiş edirəm bizim gələcək, Rusiyanın gələcəyi naminə seçkiyə gəlib səs verəsiniz.
Za budushche Rossiya.
Rusiyanın indiki siyasi kursunun təmsilçisi olan Dmitri Medvedevin seçkidə 70-80% arasında səs qazanacağı gözlənilir. 42 yaşlı keçmiş hüquqşünas Medvedev Putin kimi Sankt-Peterburq şəhərində doğulub və az qala bütün karyerası müddətində onunla yanaşı işləyib. Başqa namizədlərdən fərqli olaraq onun seçki təbliğatına çox az vaxt sərf etməsi nəzərə çarpır. Prezidentliyə ən şanslı namizədin dediyinə görə isə baş nazirin birinci müavini olaraq o qədər məşğuldur ki, buna sadəcə macal tapmır. Buna baxmayaraq, Medvedev bu həftə seçicilərlə Nijni Novqorod şəhərində görüşməyə öz qiymətli vaxtından bir gün ayırmalı olub. 3 milli televiziya kanalının kameraları qarşısında çıxış edərək o deyib.
Надеюсь на вашу поддержку.
Gələcəkdə də cəmiyyət və hər bir adam üçün vacib olan problemləri həll etmək, sizinlə birgə işləmək ümidindəyəm və bunun üçün sizdən dəstək gözləyirəm. Biz ölkəni müvəffəqiyyətə doğru aparmağın dəyərini bilirik, bunu etməyi bacarırıq və mən əminəm ki, bu belə də olacaq.
Я уверен, так будет.
Hamının diqqətini özünə çəkməyinə baxmayaraq, Dmitri Medvedev prezidentliyə 4 namizədin biridir. Komünist partiyasının 63 yaşlı lideri Gennadi Zyuganov təbliğatında keçmişə nostalji hissini istismar etməklə Sovet dövrünün həsrətini çəkən yaşlı nəslin dəstəyini qazanmağa ümid bəsləyir. Təhlilçilər deyirlər ki, seçki yarışında müxalifətin yeganə real təmsilçisi olan Zyuganovun təxminən 15% səs qazanmağa şansı ola bilər. Səslərin 10%-nə iddiaçı 61 yaşlı Millətçi Liberal Demokrat Partiyasının Kreml meyilli rəhbəri Vladimir Jirinovski Rusiyanın düşmənlər əhatəsində yaşadığını qabartmaq və milli ordunu gücləndirməyin zərurətindən dəm vurmağı sevir. Dördüncü namizəd Andrey Bogdanovun 38 yaşı səslərin cəmi 1%-ni qazanmağa şansı, Putinin Vahid Rusiya Partiyasında iş təcrübəsi və hal-hazırda Kremlə hər hansı əlaqəsi olduğunu inkar etməsi məlumdur. Siyasi təhlilçilər qeyd edirlər ki, hakimiyyət seçkidə real müxalifətin iştirakının qarşısını ala bilib. Yabloka və sağ qüvvələr blokları 7% bariyerini aşa bilmədiyindən seçkidə öz namizədini irəli sürə bilməyib. Keçmiş baş naziri Mikhail Kasyanovla şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Qari Kasparovun qeydiyyatları necə deyərlər texniki maniyələr üzündən baş tutmamışdı. Prezidentliyə 3-cü namizəd Vladimir Bukovski isə son 30 il müddətində Rusiyada yaşamadığından prezidentliyə namizəd ola bilməz. Belə sərbəstlik şəraitində Rusiya hökuməti həmçinin beynəlxalq müşahidəçilərin də seçki nəzarət imkanlarını məhdudlaşdırıb. Ötən ay ATƏT-in seçkinin müşahidə qurumu Rusiya hökumətinin sanksiyaları üzündən seçkiyə öz müşahidəçi missiyasını göndərmək fikrindən daşındığını elan edib.
Rövşən Rahiboğlu. Amerikalı tarix professoru Edward Kinan Medvedevin bir sözünə diqqəti çəkir. Medvedev tez-tez deyir ki, Putin ona ata kimidir. Rusiyada da, deyəsən, hakimiyyət atadan oğula keçir. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi monitoring aparıb ki, məcburi köçkünlərə verilən ərzaq, enerji yardımı onlara çatırmı? Bu işdə aşkarlıq, şəffaflıq varmı? Hökumət nümayəndələrinin də iştirak elədiyi dəyərli masa müzakirəsində enerji ilə bağlı maraqlı məqamlar üzə çıxıb. Az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hökumət büdcədən hər köçkünə 150 kilovatlıq enerjinin pulunu ayırır. Bu enerji məcburi köçkünə gedib çatırmı? Bu bir problemdir. O bir problem odur ki, büdcə xalqın puludur. Monitoring göstərir ki, büdcədən artıq pul gedir. Köçkünə getmirsə, hara gedir? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin monitoringinin müzakirəsində Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanova da olub.
Qazımız yoxdur, işıqdır. İşığa da pilətəni hərə bir evdə 2 dənə, 3 dənə pilətə taxır.
Bu yaxınlarda söhbət etdiyim məcburi köçkünlərdən biri belə deyirdi. Dediyinə görə elektrik enerjisi onun yerləşdiyi tələbəyə ataxanasında həm işıqlandırma, həm qızdırıcı vasitə kimi, həm də yemək hazırlamaq üçün istifadə olunur. Deyir, yaxşı ki onlar üçün elektrik pullu deyil. Pullu olsaydı nə edərdilər? Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il qərarı ilə məskunlaşmamış qaçqın və məcburi köçkünlərə kommunal və digər xidmət haqqları qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən ödənilir. Elə həmin qurumun 10 iyun 2003-cü il qərarına əsasən normativ kimi 150 kilovat saat müəyyən edilib. Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev belə izah edir ki, 150 kilovat saat bir neçə işıq lampası, soyuducu, televizor, ütü üçün nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə, nəzərə alsaq ki, bir ailədə bir neçə adam yaşayır, adam başına düşən 150 kilovat saat bir yerdə qızdırıcının istifadəsinə də imkan verir. Lakin İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin məcburi köçkünlərin istihlak etdikləri elektrik enerjisi sahəsində apardığı monitoringin nəticələri göstərib ki, əslində məcburi köçkünlərin istifadə etdikləri elektrik enerjisi daha azdır. Yəni qaçqın və məcburi köçkünlər 150 yox, 145 kilovat saat enerji istifadə edirlər. Monitoring qrupunun rəhbəri Rauf Qasımov.
Bizim monitoringin nəticəsi onu ortaya çıxartmışdır ki, bu günləri qaçqın.com bizim hesabladığımız rəqəmlərdən 1 milyon 909 850 manat artıq ödəyir. Azərenerjinin göstəricisi ilə müqayisə də isə 12 milyon 605 min 13 manat kənarlaşma təşkil etdiyi ortaya çıxmışdır.
Rauf Qasımov deyir ki, 8 rayonda apardığı monitoringin nəticələrinin qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsi və Azərenerjinin göstəricilərindən fərqli olması onu göstərir ki, burada bir sıra kənarlaşmalar var. Məsələn, bəzi yerlərdə məcburi köçkünlərə elektrik enerjisi təchiz edən dirəklər, elektrik naqilləri bərbad vəziyyətdədir. Rauf Qasımov deyir ki, bu da bir sıra itkilərə səbəb olur və qaçqın və məcburi köçkünlərin istifadəsi kimi qeydə alınır. Başqa bir səbəb də məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə mövcud xətlərin üzərində yerləşən ticarət, xidmət və istehsal müəssisələrinin bu enerjidən qanunsuz istifadə etməsidir. Qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsində Kommunal Xidmətlər Şöbəsinin müdiri Qəhrəman Məmmədov deyir ki, əslində monitoring qrupunun müəyyənləşdirdiyi 145 kilovat saatla qurumun ödədiyi 150 kilovat saat elə eynidir. Sadəcə mövsümə görə rəqəm dəyişə bilər.
Qış mövsümündə elektrik enerjisindən daha çox istifadə olunur. Yay mövsümündə isə nisbətən az. Ona da bunların ümumi halda Nazirliyin qərarını hər gündə dəyişməmək məqsədilə və hər qışda bir qiymət verək, yayda bir qiymət. Orta rəqəm 150 kilovat saat götürülsə.
Qəhrəman Məmmədov deyir ki, bu rəqəm qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşadığı ərazinin qazla təchiz olunmasına görə də fərqlənə bilər. Azərenerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin Enerji Təchizatı İdarəsinin rəis müavini Gülmət Pirmətovun dediyinə görə isə monitorinqin nəticələri ilə Azərenerjinin göstəriciləri ona görə üst-üstə düşmür ki, monitorinq qrupu araşdırmanı fərdi şəkildə aparıb.
Elektrik enerjisinin o sərfiyyatının ölçülməsində belə situasiyalarda fərdi qaydada bu heç bir effekt vermir. Səhv nəticələrə gəlib çıxır. Qaçqınların əsas hissəsi kompakt şəhərciklərdə yaşadığı üçün və şəhərciyin girişində sayğac olduğu üçün biz o sayğacın göstəricisindən istifadə edirik.
Bugün Azərbaycanda 530 min məcburi köçkün elektrik enerjisi güzəşlərindən istifadə edir.
Fəhlə Sultanova, indi isə sığorta probleminə keçək. Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin sayı sürətlə artmaqdadır. Bu çox gəlirli biznes olub. Sığorta bazarını ildə 150 milyon manat məbləğində qiymətləndirirlər. Ancaq artıq neçənci dəfədir ki, şikayətlər gəlir ki, hadisə baş verəndə sığorta şirkəti sığortanı ödəmir. Nəyə əsas gətirib sığortanı ödəmirlər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ola bilərmi ki, sığortaya hər ay xeyli pul verəsən, maşının qəzaya uğrayandı isə sənə sığorta şirkəti pul verməsin. Bundan Azərbaycanda xeyli şikayətçi var. Sığorta şirkəti nə deyib sığortanı vermir? Məsələn, Qərbdə Nofol adında maşın sığortası var, kimin təqsirkar olmasından asılı olmayaraq qəzada dəyən ziyanın pulunu sığorta verir. Ancaq bu qanun şəklində, məsələn, Amerika ştatlarının yalnız yarısındadır. Qalan ştatlarda bu qanun deyil. Bəlkə Azərbaycanda da problem qanundadır. Yəni, qanun imkan verir ki, sığorta şirkətləri ödənişdən imtina eləsinlər. Səadət Akif qızı araşdırıb bu məsələni.
İnsan səhv eləyə bilir və ehtiyatsızlıq eləyə bilir. Və buna görə də biz könüllü sığortalanırıq ki, mənim özümdən asılı və yaxud asılı olmayan səbəbə görə mənim əmlakıma və yaxud qarşı tərəfin əmlakına xəsarət dəyərsə, sığorta şirkəti bunu ödəməlidir.
2007-ci ildə idarə etdiyi maşını ilə yüngül qəza törətmiş Bakı sakini Samir İsmailov deyir, 2 ildir ki, maşınını həm icbari, həm də könüllü sığorta ilətdirir. Bunun üçün sığorta şirkətinə hər il 400 dollara qədər vəsait ödəyir. İsmailov deyir ki, müqaviləyə əsasən sığorta hadisəsi baş verərsə, sürücü məsuliyyətinə görə 1000 manat, əmlakına görə 9000, üçüncü tərəfə dəyən ziyana görə isə 5000 dollar ödənilməsi nəzərdə tutulub. Hətta sığorta hadisəsi zamanı qarşı tərəfin avtomobilində sərnişin olarsa, onların hər biri 250 dollar civarında tibbi xidmət alacaq. Amma Samir İsmailovun sözlərinə görə üzləşdiyi qəzadan sonra baş verənlər onda müqavilədəki şərtlərin elə kağızda da qalmasının qənaətini yaradıb.
Həm də nəzərə almaq lazım hadisə harda baş verib. Xalqlar Dostluğu metrosunun yaxınlığında, tikilən körpünün altında. Harada ki, hər yer qazılıb, orada heç bir yol hərəkəti qaydası qanun işləmir. Qəza törətməyimin də səbəbi o olubdur. Mənə yol verməli olan maşınlar verməyib, mən qalmışam yolun ortasından, o bizi gəlib keçəndə dəyib.
Müsahibimizin sığorta olunduğu Temiz Sığorta Qrupu şirkətinin sığorta hadisələri şöbəsinin meneceri Əli Xələfov isə deyir ki, müştəriləri Samir İsmailov köbut ehtiyatsızlıq eləyib qəza törətdiyi üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq sığorta ödənişi aparmırlar. Amma qəza nəticəsində zərər dəymiş digər avtomobilin sahibinə sığorta pulu verməkdən imtina eləmirlər.
Bizim müştəri avtomobilə zərər yetirmiş, o şirkətə məktub göndərmiş və məlumatlandırmışdır ki, yaxınlaşsınlar bizim ofisə və o bərpasını ödənməyə imtina eləmirik biz.
Bəs köbut ehtiyatsızlıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Hüquqşünas Yılcan Məmmətli bildirir ki, sığorta hadisələri ilə bağlı köbut ehtiyatsızlıq dedikdə, qırmızı işıqda keçmək, yol nişan qaydalarını pozmaq, yol şəraitinə uyğun olmayan yerdə sürəti artırmaq kimi hallar nəzərdə tutulur. Bu, Maliyyə Nazirliyinin nəqliyyat vasitələrinin sığorta qaydalarında nəzərdə tutulub. Sığorta şirkətləri ilə bağlı məhkəmə proseslərini izləyən bəzi vəkillər isə bildirirlər ki, bir çox sığorta şirkətləri qanunvericiliyin sığorta ödənişi aparmamağa imkan verdiyi köbut ehtiyatsızlıq ifadəsi altında müştəriyə sığorta haqqını ödəməməyə meyllənirlər. Samir İsmailovun da sözlərinə görə ona qəza nəticəsində təxminən 1500 manatlıq ziyan dəyib və xərci öz cibindən də çəkə bilər. Amma son vaxtlar könüllü sığorta olunub, sonra da problemlə üzləşənlərin sayı artdığından o öz problemini ictimailəşdirməyə və həm də məhkəməyə tutmağa qərar verib. Temiz Sığorta Qrupu şirkətinin sığorta hadisələri şöbəsinin meneceri Əli Xələfov da deyir ki, onlar müştəriləri ilə aralarında yaranan narazılığı məhkəmədə çözməyə hazırdılar.
Sadəcə vətəndaşın hüququ var. O məhkəmə hüququna imtiyaz var, istifadə eləsin.
Amma bir çox narazılar məhkəmədən öncə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Şöbəsinə müraciət edirlər. Şöbənin bölmə müdürü Mahir Abdullayevin sözlərinə görə, ötən il şikayətlər əsasında təxminən 87 min manatlıq sığorta ödənişinin aparılmasına nail olublar. Amma əksər hallarda əsasız şikayətlərlə də üzləşiblər. Azərbaycanda 30 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir. Ötən il ümumi sığorta yığımı 147 milyon, ödəniş isə 35 milyon manat olub.
Səadət Akif qızı, kontekst proqramımız davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramımızın sonunda iki araşdırma. Vaşinqton Universitetindən iki tədqiqatçı araşdırıb ki, ataların sağlamlığı və ya zərərli vərdişləri onların gələcək uşaqlarına necə təsir eləyir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Övladının dünyaya gəlməsini gözləyən ataların da sağlamlığına diqqət eləməsi vacibmiş. Vaşinqton Dövlət Universitetindən Matthew Anway və Rutgers Universitetindən Cynthia Daniels bu nəticəyə gəlib. Matthew Anway siçanlar üzərində təcrübə aparıb. Məlum olub ki, erkək siçan bağçalarda istifadə olunan kimyəvi maddələrin təsirinə məruz qalırsa, ondan olan siçanların problemi yaranır. Ya böyrəyə xəstələnir, ya prostat vəzisi həddən artıq böyüyür, ya da sonsuzluğa əmələ gəlir. Təcrübə zamanı dünyanın hər yerində meyvələrə vurulan kimyəvi maddələrdən istifadə olunub. Əvvəlki araşdırmalarda atanın siqaret çəkməsi ilə uşağın xəstəliyi arasında əlaqə olduğunu sübut edib. Məsələn, uşaqda fəqərələrin parçalanması, damağın dərinliyi kimi problemlər atanın tütünə aludəliyi ilə izah olunur. Alimlər onu da aşkar ediblər ki, Vyetnam müharibəsi zamanı defoliantın təsir elədiyi Amerika əsgərlərinin uşaqlarında xəstəlik olub. Defoliant yarpaqların məhvi üçün istifadə olunan kimyəvi maddədir. Bu dərmanın ucubatından xəstə doğulan uşaqlara 97-ci ildə kompensasiya verildi. Çünki defoliantın təsir elədiyi əsgərlərin uşaqlarında bel sümükləri düzgün formalaşmır. Hamıya məlumdur ki, hamilə qadınlar içə çəkə bilməzlər. İndi o da məlumdur ki, həddən artıq alkoqol qəbul edən kişilərdə spermalar həddən artıq çox və anormal olur. Və bu anormallıq uşaqlarda ürək xəstəliyinə səbəb olur. Təcrübə aparanlardan Daniels deyir ki, cavanların yerinə olsa nə pivə, nə araq içərdi. Daniels onda deyir ki, ataların sağlamlığının uşağa təsiri hələ kifayət qədər öyrənilməyib. Bu məsələni araşdırmaq istəyənlərə isə hücum var. Çünki cəmiyyət uşaqların xəstəliklərinin atalarla bağlı olması fikrini ya təşvişlə qarşılayır, ya da rədd edir. Rutgers Universitetindən Cynthia Daniels bu fikirdədir.
Ruzanna Rəşid qızı. Kanadanın Montreal Universitetinin alimi isə araşdırma aparıb ki, uşaqlar niyə yalan danışır? O da məlum olub ki, sərt valideynlərin uşaqları daha çox yalan danışır. Rövşən Rahiboğluna qulaq açaq.
Balaca uşaqların yalanını tutmaq daha asan olur, nəinki yalan uydurmaqda onlardan xeyli bacarıqlı olan yaşca daha böyük uşaqlardır. 8 yaşında isə uşaqların artıq kifayət qədər inandırıcı əhvalat uydurmağa qabiliyyəti çatır. Bunu bu sahədə ixtisaslaşan Montreal McGill Universitetinin psixologiya professoru Victoria Talver deyir. Onun sözlərinə görə təbii şəraitdə 4 yaşlı uşaq hər 2 saatdan bir yalan danışırsa, 6 yaşlı uşaq artıq yalanına təxminən saat yarım fasilə verir. Bəs uşaqlar niyə yalan danışırlar? Xanım Talvar deyir ki, tez-tez uşaqlarını cəzalandıran tələbkar valideynlərin övladları yalan danışmağa daha çox meyilli olur, nəinki daha yumşaq xasiyyətli adamların uşaqları. Balaca uşaqlar adətən cəzadan yaxa qutarmaq üçün ilk dəfə yalana əl atırlar. Amma yaşa dolduqca uşaqları yalana daha mürəkkəb və müxtəlif səbəblər. Məsələn, kiminsə gözündə yaxşı olmaq, arzusuna çatmaq və yaxud başqasının hissiyatına toxunmamaq istəyi sövqidir. Bəzən isə valideynlər nəzakət naminə bu nə gözəl oyuncaqdır deyə yalan danışan uşağı tərifləməklə özləri onu belə davranışa şövqləndirir. Həmçinin uşaqların hərəkətlərində yalan elementləri olan valideynlərini nümunə götürməsi də tipik haldır. Yalan uydurmaqda ustalaşan və yalanı tutulmadığına görə buna öyrəşən uşağı valideynləri həmin pis vərdişdən qutara bilər. Victoria Talvarın dediyinə görə acı həqiqət üstündə uşağı tərifləmək bunun bir yoludur. Onlar həqiqəti söyləyəndə bunu duymaq və onları tərifləmək yaxşı olar. Məsələn, uşaq qol saatını itirib bunu etiraf edirsə, ona mütləq həqiqət dediyinə görə təşəkkür bildirməklə mükafatlandırmaq gərəkdir. Həmçinin uşağa cəza o şəkildə tətbiq edilməlidir ki, onun əsl səbəbi barədə çaşqınlıq olmasın. Yalan üstündə izahsız cəzalandırmadan uşaq lazımi nəticə çıxartmayacaq. O sadəcə çalışacaq ki, gələn dəfə yalanını daha inandırıcı şəkildə təqdim etsin. Amma professorun dediyinə görə yalançı uşaqların valideynləri həddən artıq ümitsizliyə qapılmamalıdır. Çünki yalan danışma o qədər də ciddi problem deyil. Orta məktəb yaşında azalır, yeni yetmələrdə isə yenidən artır.
Bununla da bugünkü kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya verilişi ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya.